Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ultimul timp, în emisiunile noastre, nu v-am dat prea multe pricini de bucurie, de veselie sau de deconectare. N-am vorbit despre subiecte prea simpatice, ci am abordat subiecte grele, subiecte delicate, subiecte despre care presa abia șoptește sau, dacă sunt de primă pagină, nu sunt dintre cele care să ne producă mari bucurii, ci mai degrabă îngrijorare. Într-una dintre emisiunile pe care le-am făcut cu prietenul nostru, dr. David Dile, la un moment dat, dânsul a făcut o afirmație care m-a pus pe gânduri, dacă nu ne potolim, dacă nu prețuim viața, s-ar putea ca Dumnezeu să ne facă, prin toiagul lui, să prețuim viața. Poate o pandemie să ne facă să ne trezim la realitate, poate o molimă să ne facă să prețuim viața nu numai conceptual, ci să fim lacom de viață pentru noi și să lăsăm viața din pântece să iasă în ființă când vedem ființele dragi din jurul nostru care sunt secerate de o posibilă pandemie. Scenariul cu pricina pare mai aproape decât ne-am gândit. Suntem la 100 de ani după gripa spaniolă, care a început în 1918, s-a încheiat în 1920. Iată, suntem în 2020, la 100 de ani. Am văzut un grafic al unor alte pandemii care pare că se repetă cu o regularitate îngrijorătoare. Tot la 100 de ani avem 1820, 1920, 2020. Bine ați revenit în studioul nostru și să discutăm acea afirmație care m-a pus pe gânduri. Când am discutat despre sindromul post-avort, într-una dintre discuțiile noastre, ați spus un lucru care mi-a dat fiori și revenim asupra acestui lucru pentru că, într-adevăr, cred că este extrem de important să ne gândim, citind prin ziare de coronavirus, mă deschid scripturile și mă uit la Apocalipsa 6:8. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului.
Da, e foarte interesant să te gândești la faptul că ar putea să existe o relație spirituală între o pandemie și ceea ce Dumnezeu așteaptă de la oameni. Cu siguranță, dacă noi ne-am uitat în Scriptură, ar trebui să ne aducem mereu aminte de faptul că Dumnezeu din când în când ne dă câte un avertisment, ne atrage atenția, vezi că ai luat-o greșit, întoarce-te. Și de obicei situațiile astea se întâmplă atunci când viața noastră e amenințată. Mă gândesc, de exemplu, acum la ciuma din secolul XIV, care o decimat, după estimările unora, o treime din populația, populația de atunci a Europei, sau alții zic până la 60% din populația Europei, când vezi lângă tine că e moarte, ajungi să spui, wow, totuși eu sunt în viață, ăsta este un dar extraordinar, ăsta este un lucru fantastic și atunci reușești să prețuiești viața. Când îți mor cei dragi pe lângă tine, înțelegi ce lucru extraordinar îi să trăiești. Sigur, mi-ar părea extrem de rău să fie asta o prorocie și să mă gândesc că am ajuns până la nivelul ăla de insensibilitate încât Dumnezeu trebuie să ia un astfel de toiag pentru noi. Mi-ar părea extrem de rău, mai ales că aș putea fi și eu însumi afectat de treaba asta. Nu cred că cineva își dorește așa ceva. Dar, cu siguranță, atunci când Dumnezeu vrea să ne aducă la sine, găsește modalități. Și unele din astea, și sunt și astea, din păcate, în care Dumnezeu folosește amenințarea ca să ne ferească de o dramă mai mare, care înseamnă moartea eternă sau care înseamnă separarea pentru totdeauna de Dumnezeu.
Haideți să încercăm o sistematizare mai întâi a termenilor. Care este diferența dintre epidemie și pandemie? Cred că presa, odată avem o problemă și aș vrea să discutăm și acest aspect, cât este de înțelept să ne isterizăm, cât este de productiv ca presa să ne dea informații despre un pericol mai mare decât este real. Este într-adevăr pericolul atât de mare? Aș vrea să vizităm toate aceste aspecte, dar mai întâi nu putem face fără a clarifica termenii. Care e diferența dintre epidemie și pandemie?
Probabil că trebuie să introducem un alt termen care se numește endemie. Endemie înseamnă, de obicei, toate astea, epidemie, pandemie și endemie, se referă la boli infecțioase, boli infecțioase care se transmit la o persoană la alta. Când vorbim de endemie, atunci când avem o boală, de exemplu cum e varicela. Varicela o găsești aproape constant într-un anumit număr în populația României sau în populația altor națiuni. Ăsta este nivelul de bază a bolii respective. Dacă nivelul ăsta de bază, care e endemic, se numește endemic, adică în permanență se întâmplă că un om bolnav transmite unui alt om receptiv boala respectivă și boala se duce constant și se răspândește constant în populație fără să apară picuri din astea de număr mare de populație infectată. Când vorbim despre epidemie, vorbim despre depășirea semnificativă acestui nivel de bază al infecției și apare un număr mare de cazuri noi de îmbolnăvire. De exemplu, cum a fost situația unei meningite, dacă, de exemplu, ai 15 oameni noi infectați cu meningite la 100.000 de locuitori, timp de 2 săptămâni într-o anumită zonă geografică declar că e epidemie. Deci atunci când nivelul de bază al bolii respective saltă foarte mult față de valoarea de bază într-o anumită zonă, vorbim de epidemie. Când epidemiile ajung să se extindă dincolo de granițele unei țări sau a unei națiuni, vorbim despre pandemie. Pandemie înseamnă, vine de la pan, care înseamnă totul, care înseamnă global. Deci pandemia înseamnă că o epidemie are mai multe focare în lume și se extinde la nivel global. Asta e diferențierea între endemie, epidemie și pandemie.
Iată informațiile recente pe care le avem despre acest coronavirus și aici o să vă rog să faceți precizările de rigoare, pentru că acest coronavirus care vine din China este un coronavirus din familia coronavirusurilor. El are un titlu foarte tehnic, o combinație de cifre și numere, și este o subspecie a unei clase mai mari. Iată că acest coronavirus ne dă deja fiori unei pandemii. Avem deja informații că arealul în care putea fi considerat o epidemie a fost depășit. Încă nu sunt date exacte cum anume s-a transmis și pe ce căi a ajuns în zone ca Italia, se pare că Austria este următoarea care e amenințată, în România avem deja 2 confirmări, am înțeles Coreea de Sud, din Coreea de Nord nu avem date, dar cu siguranță există incidente din câte spun serviciile de informații. Ce este coronavirusul în general ca familie de virus și prin ce se deosebește acest sub specie a coronavirusului care a apărut în zona respectivă din China de această dată.
Da. Acum ar trebui să avem un epidemiolog ca să facă o clasificare completă a virusurilor. În principal, virusurile sunt ARN și ADN. După ADN-ul pe care îl au, de fapt, ce e un virus? Virusul e o particulă de ADN sau ARN într-un înveliș specific și care nu poate să trăiască decât parazitând sistemul celular al unei ființe pluricelulare. Nu știu dacă și unicelularele pot avea infecții virale, dar a unor organisme. Deci virusul se integrează în genomul celulei care o parazitează și începe să-și producă propriile structuri în așa măsură încât sufocă celula. Astea sunt virusurile ADN și virusurile ARN. Da? După tipul de ADN-ul care se găsește în ele. Apoi virusurile se împart în foarte multe categorii. Nu vreau să intru în detaliul ăsta pentru că nu-i specialitatea mea și nu mă pricep așa de bine. Trebuie să recunosc asta. Dar când revenim la coronavirus, de ce se numește coronavirus? El se poartă numele după aspectul microscopic, aspectul virusului atunci când e examinat la microscopul electronic. Deci el e ca o minge pe suprafața căreia se găsesc niște prelungiri, niște perișori care seamănă cu o coroană și de aia se numește coronavirus. El a primit denumirea N-Corona-COD 19 pentru că vine de la noul coronavirus, e un virus nou pe care nu l-am mai avut până acum și care a fost descoperit în 2019. Ăsta e motiv pentru care poartă la sfârșit denumirea de 19 și de obicei așa se construiesc virusurile. Se vorbește despre numele unui virus de foarte multe ori include anul în care a apărut și localitatea în care a apărut și asta e denumirea lor care se păstrează în documentele medicale.
Pentru taxonomizare.
Exact. În taxonomia virală. Bun. Și atunci, acest virus este un virus nou pentru că el nu era cunoscut la om. Nici acum nu știm exact de la ce fel de animal provine. Se consideră că a fost doar în populația animală. Animale se îmbolnăveau, inițial ziceau că e vorba despre izvorul virusului fiind un liliac, alții spun că șerpi.
Sau pangolin.
Așa, deci sunt foarte multe teorii care se vehiculează, nu știu dacă cineva chiar poate să spună cu precizie treaba asta, dar în orice caz ce se știe despre acest virus este că el a trecut de la animal la om. Și nu doar că s-au mai întâmplat, se mai întâmplă cazuri de astea în care o persoană se infectează cu o boală care apare numai la animal, se numește zoonoză treaba asta. Dar faptul că o sărit la ființa umană și începe să se propage de la, un om la altul, deja e un element de noutate și asta este ceea ce a schimbat foarte mult situația acestui virus, pentru că virusul respectiv găsește o populație total lipsită de imunitate. Și din cauza că populația e total lipsită de imunitate, posibilitatea lui de propagare e extrem de mare. Acum, sigur că se poartă discuția dacă China într-adevăr ar fi anunțat corect și la timp numărul și cazurile și extinderea. Și se pare că nu a făcut treaba asta în mod corect, așa încât ori crezut că pot să stăpânească focarul de infecție, dar iată că se răspândește.
Aceeași strategie ca Rusia cu Cernobâlul.
Exact, exact. Chiar să poartă discuția asta că de fapt această nouă infecție cu coronavirus ar putea să aibă efectul Cernobâlului sau poate chiar mai grav decât atâta. Tocmai pentru că s-au acoperit, nu s-au luat măsurile de rigoare de în timp. Oricum, orice măsuri de rigoare ei, e foarte greu să-ți imaginezi că vei putea să stopezi o epidemie cu un virus care găsește o populație total nepregătită. De exemplu, dacă ar fi vorba de virusul gripal, chiar dacă nu-i virusul gripal care circulă la ora actuală, se poate administra un vaccin care poate să dea o imunitate încrucișată pentru virusul respectiv și să limiteze epidemia, să limiteze extinderea și cazurile noi. Ori într-o situație a unui virus nou despre care nu știi aproape nimica, nu știi cum arată, nu ai testele corespunzătoare cu care să-l identifici, nu știi cât de încredere sunt testele respective, dacă ele dovedesc întotdeauna prezența virusului sau au rată de eșec, nu știi ce tratamente, dacă există tratamente sau nu există la ora actuală. Deci ai o populație total nepregătită, extinderea acestei epidemii se face dramatic, se răspândește extraordinar. Citeam acum recent despre faptul că în Italia au apărut cazuri de infecție cu coronavirus care se pare că n-au nicio legătură cu China, care n-au nicio legătură cu persoane care au fost în China. Deci nu știm exact cum au ajuns acolo și, într-adevăr, dacă există și alte căi prin care se transmite. Acum, iarăși revenim la ciuma din secolul XIV despre care vorbeam mai înainte. Acolo se vorbește despre faptul că încălzirea, care se pare că a fost și în secolul XIV, o încălzire exagerată, au făcut ca rozătoarele să iese din habitatul lor și să se extindă spre alte zone și să ducă la această extindere a ciumei din perioada respectivă. Pentru că ciuma, de fapt, se datorează purecilor care parazitau rozătoarele și care transmiteau la om ciuma. Nu știm exact, chiar se discută și aici, se pune problema dacă într-adevăr animalele respective și-au schimbat habitatul sau această globalizare a traficului uman. Imaginați-vă că astăzi un chinez vine și aterizează în România sau în... Pentru că sunt peste tot chinezii la ora actuală, lucru care nu neapărat e un lucru rău, e un lucru bun ăsta, arată gradul lor de dezvoltare. Dar la ora actuală, în 24 de ore, ai putea avea împânzită toată populația globului cu virusul respectiv, fără să-ți dai seama. Și problema este că poți să transmiți virusul nu doar când știi că e un bolnav și te ferești de un bolnav, ci chiar și un om în perioada de incubație.
Asta e perversitatea. Asta e perversitatea acestui virus, că poate umbla o persoană, am înțeles, până la 14 zile fără simptome. Acum se vorbește de o perioadă de incubație de 27 de zile. În 27 de zile o persoană care incubează și care e contaminată poate infecta la rândul ei sute de persoane. Corect. Gândiți-vă că este, mă pun în situația bisericilor.
Da.
Este păstorul care dă mâna cu toți enoriașii la ușă. Și are 200 de enoriași într-o biserică. Că este dirijorul de cor care, printr-un strănut de vinovat, se pare că strănutul poate parcurge până la 2 metri de jur împrejur și poate contamina. Ți-ai contaminat violonistul, conducătorul de orchestră, care după aia duce la familie și mai departe. Ei, toate aceste... această noutate acestui virus, care are o perioadă de ascundere în care poate face ravagii și poți înroși pe harta globului zone extrem, extrem de mari. Deci ea vorbim deja de pandemie.
Da, majoritatea virusurilor au o perioadă de incubație și în gripă se întâmplă același lucru. Tu poți să transmiți gripa fără să fii bolnav de gripă, pentru că ești în perioada de incubație, care între 2 zile până la 6 sau 14 zile, la fel se întâmplă și cu coronavirus. E foarte greu de controlat o susceptibilitate de 100% a populației la un virus. De aia îi teama asta extraordinară a armelor biologice. Asta poate să fie o armă biologică, de exemplu. Să inventezi, să faci prin recombinare genetică un virus care... găsește o populație total nepregătită și să folosești câteva metode din astea de răspândire în populație și ai decimat 30% sau 40% sau 50% din populația globului. Asta poate să fie o dramă incredibilă. Și eu cred că această pandemie, dacă va fi să fie confirmată, și se pare că deja sunt multe state și chiar se poate vorbi de o pandemie, revenind la definiție, dacă am avut zero astfel de boală până acum și acum avem 70 sau 200 de mii de cazuri, deja vorbim de o epidemie și apoi de pandemie, că iată, sunt o grămadă de state din lume în care s-a confirmat boala. Deci nu există discuții dacă asta îi sau nu e o pandemie. E clar o pandemie. Ce va face această pandemie, cât va dura, cât de tare afectează populația și cât de multe decese vor fi, e o întrebare la care încă nu avem răspuns. Vom vedea.
De obicei, că avem câteva experiențe istorice. Ați explicat cum începe o astfel de pandemie. Cum încetează, cum se stinge? După ce este ca focul, îmi imaginez un foc într-o pădure care arde cât are combustibil, la un moment dat focul se stinge din lipsă de resurse, combustibil, nu mai are ce arde, a ars tot ceea ce putea fi ars, toate organismele cu imunitate scăzută. Se pare că în acest coronavirus avem deja supraviețuitori. Avem oameni care au trecut cu bine peste boală. Citeam niște mărturii, am fost în iad, spunea un tânăr. Am crezut că nu voi scăpa, dar iată, am scăpat. De obicei, un astfel de organism este întărit cu capacitatea de a putea lupta. Poate fi folosită experiența supraviețuitorilor în combatere, sau este prea devreme să vorbim despre așa ceva?
Cu siguranță toate persoanele imunizate față de boală reprezintă o verigă lipsă într-un lanț. Pentru că, de fapt, lanțul ăsta ajunge să fie continuu doar dacă persoana infectată transmite la un susceptibil care nu are imunitate, el la rândul lui transmite la altul și așa mai departe. Asta este motivul pentru care facem vaccinuri. Un vaccin, de exemplu, este eficient atunci când 80% din populație sau aproape de 80% din populație e vaccinată. Care înseamnă ce? Am reușit să ofer imunitate unui număr mare de populație și această imunitate face ca lanțul să se întrerupă. Și ca și cum se taie, nu mai există putere de propagare a focului pentru că s-o stins. Și oamenii ăștia care au trecut prin infecție și au supraviețuit infecției, și sunt foarte mulți, deși inițial se spunea că afectează vârstele extreme, pentru că vârstele extreme sunt cele care sunt sensibile, copii care n-au imunitate sau bătrânii, oamenii peste 60 de ani care au ajuns să aibă un sistem imun slăbit, astea sunt extremele cele mai periclitate în orice boală infecțioasă. Dar se pare că sunt și tineri care au fost afectați și care au decedat din cauza coronavirusului. Asta înseamnă că încă suntem într-o etapă în care imunitatea e foarte slabă la nivel global, dar oamenii ăștia, de îndată ce vor trece prin boală, ei vor putea să ne ajute să descifrăm mai bine mecanismul. Poate că între timp vor reuși cei care se ocupă de vaccinuri să construiască un vaccin, pentru că a face un vaccin îți trebuie, cel puțin la vaccinul gripal, ai nevoie de cel puțin 6 luni de zile. Pentru că nu se poate. Eu îi ține de biologie, de niște, nu numai de biologie, dar și de resurse, de modul în care se mobilizează societatea pentru așa ceva. Sigur, când ai o situație din asta, mobilizarea e mult mai motivată să se întâmple cât mai repede, dar durează cam 6 luni de zile până ai un vaccin disponibil. Așa că dacă epidemia asta ar putea dura 2 ani sau 3 ani și reușim să facem un vaccin în 6 luni de zile, se va termina mult mai repede, pentru că populația va fi imunizată. Epidemiile sau pandemiile apar din mai multe motive. Asta e una din motive, populație susceptibilă. dar mai există cum a fost, iarăși revin la ciumă, sau gripa spaniolă din 1918, care au avut de a face cu o populație foarte slăbită, o populație înfometată imediat după război, da. O economie făcută praf, în care populația era foarte lipsită de resurse, și asta poate să fie altă cauză pentru extinderea unei pandemii. Sau ai un vector, ai o înmulțire a țânțarului anofel care depășește bazinul mediteranean, poți să ai de-a face cu malaria. Deci sunt mai multe mecanisme prin care o pandemie se poate instala într-o populație.
Cifrele sunt înspăimântătoare. Se vorbește prin niște proiecții minimale, optimiste, de 65 de milioane de decese. Asta înseamnă cu mult, mult, mult peste ce a făcut SARS, gripa SARS. Iar în cele mai triste scenarii, o pandemie scăpată sub control, fără vaccin și fără control din partea statelor interesate. Exemplu, ajung în Vama Borș 3 autocare din Italia. Sunt întrebați pasagerii: ați fost în contact cu... Nu. Și li se dă drumul. Și a fost întrebat de reporter, respectivul ofițer: dar cum le-ați dat drumul așa ușor? Păi am avut încredere în ce au spus ei. Iată un exemplu de procedură. Guvernul israelian, alt exemplu de procedură. Ajunge un avion la sol din Coreea de Sud, sunt selectați evreii care sunt rezidenți în Israel, sunt coborâți pe aeroport, intră direct în carantină fără să li se dea încredere, fără să aibă un dialog cu autoritățile, fără să mărturisească dacă au dat mâna cu vreun chinez sau nu, și restul avionului este alimentat și trimis înapoi în Coreea de Sud. Cum vi se par cele două măsuri?
Sigur, fiecare guvern are tehnica lui și responsabilitatea lui. Să te bazezi pe faptul că ce spune omul e corect, mi se pare un hazard absolut incredibil. Sigur, mai poți avea oameni cu conștiință care să spună: da, domnule, tocmai am vizitat un bolnav cu coronavirus, dar omul ăla se înspăimântă, pentru că el își pune următoarea întrebare: domnule, dacă eu voi declara, ce se întâmplă cu mine? Mă ține aici într-un spital orlit și amărât două săptămâni de zile sau 27 de zile, ce o să fac aici? Și atunci cu siguranță există reținerea de a spune adevărul. Așa că abordarea izraeliană mi se pare o abordare în care nu mai ai această relativitate a afirmațiilor. Pur și simplu admiți că s-a întâmplat așa. Sigur, e o măsură extremă. E o măsură dură, pentru că e foarte greu să iei sute de mii de oameni, să-i dezintegrezi din activitatea lor cotidiană și să-i bagi într-un spital pentru a-i ține perioada de carantină acolo. De fapt, problema pandemiilor este că destabilizează societatea. La un moment dat, dacă cadrele medicale, 60% sau 50% din cadrele medicale se îmbolnăvesc și trebuie să le ținem în carantină, ce se întâmplă cu populația? Cu restul populației? Sau ce se întâmplă cu economia când ai nu știu câte sute de oameni într-o întreprindere și 40% sau 60% sunt în carantină? Adică sunt niște pierderi economice extraordinare pe care toate trebuie să le ții, să le iei în socoteală atunci când te gândești la metode. Nimeni nu poate să estimeze pierderile economice care s-au întâmplat și se vor întâmpla în continuare din cauza acestui coronavirus. Să-ți imaginezi tot chinezii care vin și invadează lumea, că-s blocați și s-o opriți acolo sau se întorci înapoi, e o dramă asta, e o dramă reală. Încă nu am reușit să ne dumirim suficient de bine ce înseamnă drama asta, dar vom vedea în scurtă vreme. Eu sper că până la urmă totuși o să găsim o variantă de vaccin care să fie administrată, sau acum există ceva medicamente noi pe care, antivirale, pe care chinezii, fără să aibă aprobare, le probează Sigur, și asta e o tehnică destul de ciudată, să probezi un medicament pe o populație care și așa e infectată, să mai adaugi și toxicitatea sau efectele secundare ale medicamentului. Da? Sigur că e o metodă eroică. Dacă dă rezultate, e fantastic. Dacă nu dă rezultate, e o dramă. Deci oamenii acționează în spiritul ăsta al panicii, din păcate. Acum, sigur că panica are și a rolul ei, dar dacă panica duce la măsuri din astea aberante în care destabilizezi toată societatea, nu știu dacă astea sunt metodele cele mai bune. Până a ajunge la panică, trebuie să ne gândim că totuși au fost supraviețuitori, că nu toată lumea moare, că sunt oameni care sunt preocupați să oprească treaba asta cât mai mult și sunt specialiști care vor căuta să obțină un vaccin cât mai curând posibil.
Am vorbit astăzi dimineața, înainte de misiunea noastră în Italia, cu un fost student de acolo și îmi spunea lucruri care mă fac să mă cutremur. S-au închis deja școlile, se vorbește de închiderea magazinelor. Imaginați-vă că este blocat accesul la resurse, nu mai poți să mergi la magazin să-ți cumperi de ale mâncării. Deci magazinele vor fi închise, orice adunare publică, inclusiv liturghia în Biserica Catolică, este suspendată.
Wow.
Deci asta mi se pare una dintre cele mai interesante măsuri de a, izola populația și de a
împiedica adunăturile de oameni.
Da, 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 pentru contaminare. Asta înseamnă că guvernul italian ia foarte, foarte în serios problema și mă aștept ca, urmându-i exemplu, și alte state să ia același fel de măsuri. Nu este totuși panica prea mare? Adică cum avem dreapta cumpănă, vorba lui Steinhardt, care e cel mai greu de obținut, e una din măsurile înțelepciunii, să obții dreapta cumpănă. Este grav, dar să nu ne isterizăm, este serioasă problema, dar să nu creăm un panic mai mare. Foarte mulți în colectiv au murit din cauza panicii. Focul a făcut distrugerile lui, dar panica a făcut și și-a reclamat și mai multe victime.
Corect, corect. Cu siguranță ce poți să faci într-o situație din asta este să iei măsurile pe care le cunoști de oprire a unei contaminări în masă. Ca și medic, de exemplu, să porți mască, să ceri pacienților să poarte mască dincolo de manevrele de consultație, să te protejezi și să încerci să întrerupi lanțul transmiterii. Pentru că dacă știm că transmiterea se întâmplă prin picăturile lui flüge, adică ceea ce scoatem din gură atunci când vorbim sau atunci când tușim sau strănutăm, dacă îți pui o mască pe față, asta împiedică transmiterea. Și la fel, dacă cineva stușește în față, eu de exemplu care sunt pediatru, consult o grămadă de copii și în momentul în care le bag spatula în gură ca să mă uit în gâtul ei, primesc câte o porție bună de expirație în nas. Dacă nu am mască, am toate șansele să mă contaminez rapid de la ei și din păcate am fost gripat anul ăsta destul de rău, dar mi-am recuperat energia. De asta, metode care împiedică transmiterea. Nu doar prin aer, ci și prin secreții care pot să fie, ce exemplu pe care îl dădeați dumneavoastră, păstorul tușește, își pune mâna la gură și apoi, fără să se spele pe mâini, merge și dă la toți enoriașii din porția lui de virus. Deci asta e o metodă foarte păguboasă. Sigur că e o metodă umană, plăcută, frumoasă, în condiții normale, e extraordinar, dar acum ar trebui să eviți cât mai mult contactul cu persoane suspecte de boli respiratorii superioare.
Sau mai este un obicei pe care îl descurajez și tot în bisericile noastre, bisericile evanghelice, probabil se întâmplă și în alte medii. Femeile au un mod de a-și arăta afecțiunea una față de cealaltă și când se întâlnesc, și dacă nu s-au văzut de o săptămână la liturghie, se apucă și se pupă pe amândoi obraje. Ce să mai spun, că dacă vine un copilaș, și acum sunteți pediatru și înțelegeți perfect despre ce vorbesc, dacă vine un copilaș la botez, la binecuvântare, la toată lumea se simte nevoia să ia mânuța și să-i o pupe, după care copilul bagă mâna în gură. Putem descuraja, putem educa, putem spune măcar pe perioada pandemiilor, liniștiți-vă, mai puțin afecțiune, mai puține semne din astea
puține semne de afecțiune, că afecțiunea rămâne, da. Dar gesturi din astea care sunt păguboase și care o cale extraordinară pentru pandemie, pupatul, strânsul de mână, tușitul, te duci și după ce ai tușit, nu speli mâna, manevrele pe care doctorii trebuie să le facă după fiecare pacient, trebuie să speli mâna, așa că la după 19-20 de pacienți deja ți-a deshidratată complet mâna. Niște lucruri care trebuie să le faci ca să oprești treaba asta. Sigur, ceea ce a spus aici cu datul mâinii, cu îmbrățișatul, cu atinsul copilului, toate astea sunt lucruri care ar merita să fie cât mai mult încurajate, să nu se întâmple, ca să putem ajuta la împiedicarea propagării infecției. Și sigur, frecventarea locurilor aglomerate este iarăși un lucru extrem de important. Dom'le, dacă nu trebuie să mă duc într-un magazin, în mall sau undeva la ora maximei aglomerări, încearcă să cauți o oră în care nu e atâta populație. Dacă poți să îți cumperi rezerve alimentare pentru câteva zile, să nu te duci în fiecare zi, iarăși e o cale de a cupa transmiterea epidemiei. Și sigur, spălatul mâinilor, igiena, cât mai puține contacte directe cu ceilalți, mai ales necunoscuți pe care nu știi de unde vin, încotro să duc. Da. Astea sunt niște modalități prin care putem ajuta cu siguranță.
Deci dacă ar fi să sistematizăm câteva măsuri de urgență pe care cineva care vrea să se protejeze le-ar putea pune în aplicare, ce ar trebui să facă dacă în următoarele scenarii nu ești infectat? Se vorbește în zonă de faptul că valul pandemiei va ajunge și dacă este zvonul că va ajunge, de exemplu vorbeam cu cineva din la granița Austriei cu Italia, guvernul austriac deja văzând, e ca la tsunami, știi că a fost cutremur, dacă știi că a fost cutremur, atunci sigur va veni tsunami, deci ne pregătim și alerte de tsunami, la fel și în cazul pandemiei. Dacă valul este în nordul Italiei, sigur va lovi Austria și atunci guvernul austriac, nemți ordonați cu viziune socială clară, iau deja primele măsuri. Și primele măsuri sunt: stat în casă, stai, fă-ți provizii, stai în casă. Dincolo de spălat pe mâini, dincolo de evitarea contactelor directe, ce altceva ar mai putea face o persoană care vrea să aștepte să treacă valul?
Să pui mâna la gură când tușești, să nu stai apropiat de cineva și să-i vorbești gură către gură, să porți masca, să respecti regulile simple de igienă, orice contact cu secreții nazale, cu secreții bucale, cu lacrimi, cu astea, să înțelegi că trebuie să te speli pe mână de îndată ce se întâmplă lucrul respectiv. Și evitarea aglomerațiilor, cât mai puține contacte, cam astea sunt câteva măsuri care...
Aceleși spray-uri sau lavete antibacteriene ajută?
Din păcate, antibacterienele nu ne ajută, pentru că aici vorbim despre virus. Dezinfectantele pot să distrugă și virus în anumite condiții, dar nu se poate spune că un antibacterian ne va ajuta destul de mult la spălatul pe mâini cu săpun, în cazul în care elimini secrețiile care sunt bogate în astfel de virus, ar putea să te ajute.
Există o teorie, iar ieri încercând să ne pregătim pentru această dezbatere, există o teorie cum că acest virus, fiind preluat de la animalele cu sânge rece, dar adaptat la animalele cu sânge cald, odată cu venirea primăverii, a căldurilor, va deveni mai puțin rezistent. Și este foarte multă speranță că vine primăvara, vara și o vară toridă ne-ar ajuta la sterilizare.
Acum nu știu dacă așa se pune problema sau ar trebui să gândim un pic altfel. Știm de exemplu la gripă că are o anumită ciclicitate în cursul anului. Începe undeva prin decembrie, crește foarte mult până în februarie, după care martie, aprilie scade foarte mult. Eu aș avea o altă înțelegere a acestei situații și aș spune faptul că e sezonul rece obligă oamenii să stea închiși în casă, unde se concentrează o concentrație mare de virus și să stea în aglomerații într-un contact mult mai apropiat decât în vară. Vara deschizi geamurile, aerisește în mod natural, nu ești obligat să stai lângă cineva din cauza că ești strâns să mergi cu autobuzul sau așa mai departe. Asta ajută ca epidemia în mod natural să aibă o tendință de scădere în extinderea ei. Și sperăm că va apare și vaccinul care ar putea să ne ajute în situația respectivă.
Cum ne raportăm, creștin fiind, la... pentru că mi s-a citat și în Psalmul 139 cu 16 este un cuvânt interesant care mi s-a citat zilele astea. Întrebarea este, suntem creștini, credem într-un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care spune așa: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Iar în altă parte, Scriptura ne spune că nu putem adăuga niciun centimetru la lungimea vieții noastre, nu putem umbla, putem umbla la calitate, dar nu la lungime, din perspectiva suverenității lui Dumnezeu. Eu am răspuns imediat, da, e adevărat că nu putem, citesc aceste lucruri și mă duc și mă spăl pe mâini.
Corect, corect. Adică cred că Dumnezeu ne-a dat suficient acces la informații ca să știm cum să ne comportăm și să nu sfidăm. E ca și cum te-ai pune în fața trenului, pentru că Dumnezeu, dacă o decis că îmi dă mai multe zile, se strică pică roata sau se rupe șina și trenul nu vine peste mine. Ba să te aștepți că o să vină peste tine dacă faci treaba asta. Așa că mai bine nu sta în fața trenului. La fel, cu siguranță Dumnezeu e cel care decide cine. S-ar putea că pe mine mă salvează tocmai pentru că m-am spălat pe mâini și n-am avut contact cu virusul respectiv, care prin pasaj de la unul la altul a devenit mai agresiv și eu am reușit să-mi construiesc între timp o anumită imunitate care mă ferește. Deci nu cred că trebuie să forțăm mâna lui Dumnezeu, dar nici nu cred că trebuie să intrăm în panică și să fim paranoici. Organismul are, Dumnezeu a dotat organismul cu o grămadă de mecanisme de apărare, dar cel mai bun mecanism de apărare e înțelepciunea și cunoștința pe care am acumulat-o ca să știm cum să ne ferim de această infecție.
Cu siguranță dramatică. Vom avea destui credincioși care vor merge, unii dinspre ei vor merge spre fanatism. Când vor fi interzise adunările publice în cadrul liturghiilor, vor fi oameni care vor spune: prin credință eu mă duc totuși și voi merge. Aveți un cuvânt de sfat pentru acest fel de persoane. Respect credința oricui, dar trebuie să înțelegem totuși gravitatea fenomenului, mai ales când mergem cu copilași. Dacă ai credința, iau pentru tine, dar când mergi cu copilași în brațe la liturghie, expunându-i pe cei care sunt mai puțin apărați, atunci probabil trebuie să cumpănim altfel credință pentru mine față de credință pentru toată familia mea pe care o expun.
Da, adică nu știu dacă se poate opri un om care are o astfel de convingere și care caută să braveze, dar dacă nu vrei să te păzești pe tine, păzește pe ceilalți de lângă tine. Asta ar fi un sfat și o încurajare. Pe de altă parte, revin la ceea ce am spus, îi mai înțelept să nu te pui în fața trenului decât să spui că Dumnezeu va opri trenul. Așa că dacă totuși avem informații medicale și știm cum să ne comportăm față de epidemie, eu Vă dați seama, sunt medic, nu aș putea, nu pot să-mi neg cunoștințele și ceea ce înțeleg foarte bine, îi încurajez pe toți oamenii să asculte fără să fie panicați. Nu cred că trebuie să-ți cumperi provizii pentru 3 ani de zile și să ajungi să-ți faci buncăre cu rezerve de alimente. Nici asta e o altă exagerare. Adică să păstrezi măsura potrivită, înțelegând ce se întâmplă. Sigur că vor fi foarte mulți aici și chiar m-am gândit la ora actuală, oare cât de mult vor exploata panica firmele producătoare de vaccinuri la ora actuală? Și cum se vor comporta oamenii față de vaccinare? Că, de exemplu, între timp s-o grămadă de oameni care au trecut prin boală, oamenii ăia vor vrea să se vaccineze sau li se va spune trebuie să vă vaccinați obligatoriu când ei deja au imunitate naturală. Și aici sunt o grămadă de lucruri, situația e extrem de complexă, are o grămadă de dimensiuni. Eu sper că Dumnezeu ne va învăța să păstrăm măsura potrivită și să ne comportăm alert, dar rațional și cu înțelepciune, protejându-i pe alții, dacă cred că pentru mine bomba atomică nu va avea efect.
Da, și pentru că tot ați amintit de vaccinuri, aș vrea să încheiem discuția noastră, câte de multe lucruri s-ar mai putea spune încă, dar am văzut zilele trecute o mică ironie din partea cuiva: acum antivacciniștii să meargă în China să ne demonstreze că au avut dreptate. Lucrul ar putea fi întors de asemenea: acum mergeți voi, vaccinați și demonstrați că rezistați. Da. Niciuna dintre părți mi se pare că nu are dreptate. Cred că este important să le reamintim tuturor prietenilor noștri cât de important este vaccinarea și că o bună cumpănire și în domeniul ăsta ne va ajuta. În același timp, așa cum spuneți, isteria nu va face decât să creeze noi valuri și vom merge în situația de pendul. Vor fi destul de la firmele de pompe funebre care se vor îmbogăți până la alte soiuri de afaceri. Cred că inima omului, fiind nespus din înșelătoare și deznădăjduit de rea, supraviețuitorii vor găsi destule metode de a exploata această pandemie. Până atunci, ce putem să zicem? Să ne păzească Dumnezeu, că numai El ne poate păzi cel mai eficient. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească și ne spălăm pe mâini, ne luăm măsuri de precauție, ne luăm măști, eventual dacă nu sunt produse în China ar fi mai bine. Cineva din Italia spunea că uite așa s-au contaminat italienii, pentru că au desfăcut o mască produsă în China și când și-a pus masca și-a luat virusul. Da. Deci cred că vom avea o întreagă folcloristică legată de acest coronavirus și iată ce bine este că putem și zâmbi în fața tragediei. Este o tragedie iminentă, vor fi în continuare multe decese, mulți morți. Este admirabil ce fac creștinii chinezi. Acum când autoritățile și-au mutat atenția de pe ei și nu le mai dau importanță, ei fac un lucru extraordinar. Expunându-se acum chiar cu riscul vieții la propriu, merg și vestesc Evanghelia celor care sunt în carantină, merg și vestesc pe Domnul Iisus Hristos pe străzi. China este în starea aceasta de panică și starea de panică aduce cu sine deschiderea și pentru Evanghelie. Când Domnul este pus în fața morții, atunci este mai ușor să primească Evanghelia. Să ne facem datoria dumneavoastră ca medici, noi ca propovăduitori, ca păstori, și ne rugăm să învățăm ca umanitate ceea ce este de învățat din această situație. Dacă mai aveți ceva de adăugat pentru ascultătorii noștri și pentru cei care ne vizionează?
Adăugarea mea este ceea ce am mai spus. Dreapta măsură a lucrurilor și a comportării e cea care ne va ajuta în orice situație. Să nu exagerăm nici într-o parte, nici în alta. Și cu siguranță avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de întoarcere la Dumnezeu și să vedem în asta o ocazie extraordinară de a prețui viața. Când vedem cât de tare e amenințată viața, ce frumos ar fi să lăsăm toți copiii să se nască. Ar fi extraordinar.
Vă mulțumesc încă o dată, dragii mei, este o vorbă care a fost atribuită lui Luther. dacă aș ști că mâine se sfârșește istoria și că vine Domnul, aș planta astăzi un copac, pregătindu-ne pentru ambele variante. Dacă aș ști că mâine se apropie boala de mine, aș face tot ce e posibil ca să o înlătur. Dacă aș ști că mâine trebuie să mor, sunt pregătit pentru veșnicie, dar în același timp aș face orice ca să-mi pot avertiza cunoscuții, prietenii să se ferească cât pot ei să ferească. Noi ne protejăm, ne dăm din fața trenului, cum a spus domnul doctor, ne dăm din fața trenului și Dumnezeu are grijă de perii noștri, sunt să miște niciunul din cap fără voia lui. Vă mulțumim și ce să vă dorim la sfârșitul unei asemenea emisiuni decât sănătate.